Nampaladin Marina sy nampitin mony izy. Evanjely Masina no soratan'ny Masinda Marka, toko fafito, andinin'ny faraika amin'ny telopolo, ka hatramin'ny fafito amin'ny telopolo.
Tamin'izay nandrozany Jesoa niala tany amin'ny faritany Tira, ary namaky ny faritany Sidona, ka tonga tany amoron'ny ranomason'ny Galilea, amin'ny faritany Dekapoly. Tao dia nisy lehilahy anankiray sady marinina ny moana, nentin'izy ireo teo aminy, sy nangatany mba hametrahany tanana. Dia nitondra azy niavaka tamin'ny vahoaka izy, ka nangarona ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany, sy nanisy orora ny lelany. Rehefa izany dia niandrandra ny lanitra izy, sady nisento ho ary nanao taminy hoe efeta, izany hoe misokafa. Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny sofiny, ary vavahany fatoran'ny lelany, ka niteny tsara izy. Anorarany ny olona tsy lazalaza izany na amin'iza na amin'iza, fa araka nandrarany azy ireo ny voamainka nampelezan'izany kokoa aza. Sady talanja loloatra izy ireo ka nanao hoe tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony, fa nampalady ny marinina izy ary nampiteny moana. Izany ary ny teniny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Mbola any amin'ny faritany Jentily hatrany Jesoa no manao fagagana. Manasitrana ty lehilahy iray izay moana sy marinina nentin'ny olona ity. Nahazo fankasitrahana izy ka hoy ny olona, tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony. Misy eto ny fanehoan'ny mpiara-belona momba an'i Jesoa. Izy nanao ny zavatra rehetra mendrim-piderahana. Izy no tsy nanao afa-tsy ny tsara sy nanao tsara ny zavatra nataony amin'ny fomba tonga lafatra. Izy ny olona manao ny zavatra rehetra amin'ny fomba mendrim-pitarahana, satria tsy nanao afa-tsy asa tsara izy ary namita izay taony. Tsy manao zavatra tampany amin'ny asa ary tsy miandry fotoana mba nanotosa zavatra iray. Izany koa notaken'Andriamanitra amintsika mba hanao asa tsara sy lavorary tahaka an'i Jesoa. Ny fahasembanana, moana sy marinina manjohan'ny telehilahy ity dia marika ny tsy fahalavorariana eo amin'ny olombelona, marika ny tsy fahatombanana. Ny fahasitranana, izany hoe na niteny sy nandre, dia marika ny fahatombanana. Miverina ny fahalavorariana nanamboaran'Andriamanitra azy ny olombelona. Izy Andriamanitra irery ary no matotosa izany, ka tamin'ny alalan'ny zanany mbola miseho amin'ny ariary izany toetra sy fomba izany. Fakampaneho antsika olombelona matetika amin'ny fisehoana. Diso kosa mampianatra antsika ny fanaovana zavatra rehetra ampanginana. Nentiny tokana ny vahoaka ilay lehilahy. Rehefa nitokana dia niandrandra ny lanitra, izay maneho fa Jesoa irery no manateraka ny asa fa miaraka amin'iray. Ary nisento izy maneho amintsika amin'ny fitalahoany lalina ny amin'irainy. I Jesoa izay mivavaka amin'ny heriny rehetra. Ary niteny izy hoe efeta, na misokafa. Moana sy marinina ary tsy pio ny mony nentina teo aminy ho sitranina, ka tsy ampy Jesoa ny teny fa nokasiny ny sofina sy ny vava. Ireto fihetsika nataon'i Jesoa no mbola hitantsika amin'ny fandraisanareo ankizy atao batemy. Nentin'ireo namany teo amin'i Jesoa ilay moana sy marinina. Ny ankizy rehefa atao batemy dia entin'ireo ray aman-dreniny atolotra ny eglizy. Ny finoan'ireo ray aman-dreny no anekena ny fandraisana amin'ny batemy. Ity lehilahy tsy mahay miteny sy mandre ka na finoan'ireo namany no nampy azy anatona an'i Jesoa. Manokana ny fagagana mpiseho eto, satria tsy tahaka ireo fagagana hafa nataon'i Jesoa izay nampiseho mivantana ny finoany an'i Jesoa aloha vao nisy fagagana. Ry Kristiana havana, ilayntsika ny fanampy fa mahavonjy ny olona ny finoana izay nanantsika sy izay raintsika. Ary adintsika mianakavy manao ezaka hitondra ny olona anatona an'i Jesoa. Tsy sanatrika ny fitondratenantsika no sakana tsy hafan'ny olona anatona an'i Jesoa. I Jesoa no afaka manavao antsika amin'ny alalan'ny sakramenta antsika no lasa voary vaovao, ka mahazo ny aim-baovao, lasa olom-baovao. Lasa misokatra miafa sika, izany hoe tsy misy sakany intsony fifandraisana, satria afaka miteny sy mandre. tateraka amin'ny soary ny faminaniana tamin'izay mpaminany izay etoko fadimy amin'ny telopolo andiny faefatra sy ny sisa hoe sy ateraka toy izany koa ny fanentanany mahanitra izay fampanantenana efa tamin'ny taonjato valo talohany nateran'i Jesosy fa Andriamanitra dia mitsinjo manokana ny manitra ireo voilikilika sy ireo voagetsa. Amena.